Šobrīd 7:16 minūtēs mēs turpināsim mūsu programmu ar otru mūsu tematu šorīt. Latvijas mediju vidē trūkst krievvalodīgajiem iedzīvotājiem adresēta daudzpusīga un profesionāli veidota satura. Krievijas mediji Latvijas krievvalodīgajos kultivē opozicionāru apziņu. Šie tikai pāris nesen izteikti secinājumi starp simtiem tapušu pētījumu par medijām, to politiku, satura kvalitāti un auditoriju Latvijā, nevēl šī tēma ir tik sazarota, jo, lai arī šķietami mazāk svarīga par medicīnu, izglītību vai drošību, veselību, aptvērtēju visas jomas publiskajā un personiskajā sfērā, ko arī nosaka informācija, tās izplatīšana, filtrēšana, uztvere un apziņas veidošana. Pirms nepilnas nedēļas NEPLP, jeb Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, pieņem lēmumu, ka jāveido Latvijas televīzijas trešais kanāls krievvalodā ar jaunu sparu. Tas iešūpojas jautājumu, kas jau labu laiku no komunikācijas studentu pētnieciskajiem darbiem ir nonācis visas sabiedrības redzeslokā. Arī mediju politikas veidošanas jautājums līdz ar to. Mēs studijā aicinājām Latvijas televīzijas krievu redakcijas galveno redaktori Olgu Proskurovu, lai pārunātu aktuālos jautājumus, kas saistīti ar saucamajiem krievvalodīgajiem medijiem Latvijā. Es saku, labrīt, Olga.
Labrīt.
Iesākumā par to diskusiju, kas internetā netieši izraisījās starp tevi un Nacionālās savienības deputātu Edvinu Šnori. Viņš saistībā ar centieniem veidot krievvalodīgo sabiedrības daļu integrējošos medijus bija izteicies, ka Strausa politika sevi izsmēlusi un ka integrācija Latvijā nav izdevusies un ir lietas, kas vienkārši esot neiespējamas. Tu savukārt raksti, ka lepojies, ka var būt kā profesionāla žurnālista nepatīkam vieniem un otriem, proti darīt savu darbu, varbūt neatkarīgi no kaut kādām ideoloģiskām nostādnēm, bet kas tad ir tas miers, par ko tu raksti, tas miers par Latvijas sabiedrības naudu?
Tā bija mana atbilde Edvinam Šnoram, kur raksta nosaukums bija Ruski mir par Latvijas naudu, un mana raksta nosaukuma savukārt bija mir par Latvijas sabiedrības naudu.
Vārdu spēle, zinām, amērā.
Vārdu spēle tieši tā, bet ne vārdu, bet arī kaut kādā mērā jēdzienu spēle, jo mēs spēlējamies ne tikai ar vārdiem, bet arī ar realitāti. Un šajā brīdī man, protams, un vēlreiz, protams, bija jāatspeko spekulācijas par to, ka mēs ceļam augšā Ruski mir par Latvijas naudu, Latvijas sabiedriskajā mēdījā, Latvijas televīzijā, un manuprāt, mēs nodarbojamies ar to, lai dotu iespēju izteikties visas Latvijas sabiedrības locekļiem, un lai būtu platforma viedokļu paušanai miera labad.
Tā pašā laikā tās aizdomas, sauksim tās tā, nu, droši vien, ka nerimsies. Mēs pat varam portālos paskatīties pat jebkuras tēmas rakstām. Klāt komentāri ir, nu, viņi tik un tā aiziet līdz nacionālajiem aizvainojumiem un ideoloģiskiem pārmetumiem, kas ir reizēm, es nezinu, no kādiem mākoņiem pagrābti. Tā kā es pieļauju, ka tev nevienreiz vien arī vēl nāksies attaisnoties par to, ko jūs darāt.
Es negribu attaisnoties, es gribu atspekot.
No, es domāju,
un to es vēlreiz atkārtošu, jo taisnoties, nē, darīt savu darbu, jā.
Labi, krievvalodīgie mediji Latvijā. Vai mēs varam runāt par to kā par vienotu kategoriju vispār? Vienotu domājošu?
Nē, jo gan mediji ir ļoti dažādi tie, kas ir palikuši. Gan auditorija, manuprāt, arī ir ļoti dažāda. Un iespējams, es pat nezinu, varbūt es pieļauju, mēs varam sadalīt dažādas daļās to auditoriju tādas aptuvenas trijās kategorijās. Manuprāt, ir ļoti būtiska auditorijas daļa, ko es varu raksturot kā padomiski domājošo joprojām. Ļoti būtiska auditorijas daļa, kas ir jaunieši, kas ir tāda jauna šķira, par ko mēs ļoti maz zinām un ļoti maz pētam, manuprāt, un nemaz nezinām, kā ar to komunicēt multimediju apstākļos tagad, jo viņi daudz labāk pārzina jaunas komunikācijas kanālus, un, manuprāt, gan komunikācijas pētnieki, gan tie, kas dara savu darbu, nedaudz atpaliek no viņiem šajā ziņā, un ir trešā kategorija. Un tā trešā kategorija ir ar ļoti neskaidru, manuprāt, identitāti. Un tā ir starp jauniešiem un starp tiem, kas joprojām saglabā padomisko domāšanu. Un laikam ar tiem cilvēkiem, kas meklē savu jauno identitāti, mēs arī runājam.
Bet ņemot vērā sabiedrisko mediju misiju par visām sabiedrības daļām un grupām runāt, rūpēties un visus uzklausīt, tad kuras auditorijas no tām nosauktajām trim kategorijām sabiedriskie mediji centīsies nosekt, sasniegt visas?
Manuprāt, visas arī ir jāsasniedz. Ir jāsasniedz gan jaunieši ar jauno piedāvājumu.
Tie padomīskie cilvēki arī?
Protams.
Bet viņiem taču varbūt vispār neinteresēs tas piedāvājums informatīvais, ko sabiedriskie mediji piedāvā. Nu, tā sava realitāte ir, kā tad viņus vilināt projām no tās, ar ko, uz kādā āķa, runājot tādā līdzību valodā.
Piedāvāt viņam iespēju izteikties arī, būt tajos sabiedriskojos medijos, jo viņi ir daļa no sabiedrības, ja mēs pievērsīsim acis un teiksim, nē, nu, lai viņi skatās to savu Krievijas medijus un neievilināsim, kā tu saki, dialogā vai diskusijā, viņus tad mēs arī nestrādāsim ar to.
Tas nozīmē, ka a priori jau pieļāvums vai pieņēmums ir, ka viņus šī diskusija varētu interesēt, nevis vienkārši labi uztaisīt kvalitatīvi šovi, seriāli un kaut kas tāds, kurā pa vidu arī šīs smalki ideoloģiskās nianses ir iekodētas no tā saucamā
krēmikanālīm. Piedalīšanās, manuprāt, ir vienmēr interesanta. Tu nekad nevari piedalīties un nevarēsi piedalīties Krievijas kanāla diskusijās. Dzīvojot šeit, tu neesi tur, tu vari tikai paterēt. Šeit tu vari, labi, tev ir atšķirīgs viedoklis, bet tu vari piedalīties ar savu viedokli. Manuprāt, tas arī otrā man raksta nosaukuma daļa par Latvijas sabiedrības naudu. Mēs uztaram sabiedriskos medijus un mums ir tiesības paust viedokļus ļoti dažādus tajos medijos.
Tas lielais projekts, kam nepulpa devis zaļo gaismu, tagad par Latvijas televīzijas trešās programmas izveida krievu valodā, kas esot būtiski daudz iztirzētā informatīvā kara kontekstā. Paturēt arī šos krieviski runājušos iedzīvotājus Latvijas informatīvā telpā, kā tur arī runā. Par finansējumu gan būs jālemj vēl valdībai, bet iedzīvotāju viedokļi jau tagad izskan diezgan dažādi. Kritiski arī ar domu, kāpēc būtu jāpielāgojas kādiem, kuri nejūtas piederīgi šai valstī, attiecīgi nemēģina saprast valsts valodu, ir arī atbalstoša nostāja, ka savulaik ar valodas proporcijas noteikšanu televīzijā paši esam uzdāvinājuši savu auditoriju krievijas kanāliem. Tad ko šāds kanāls risinātu šajā visā tavuprāt? Atsevišķi kanāls, tieši kanāls vajadzīgs, lai tā diskusija veidotos?
Ja mēs skatāmies ļoti plaši uz Latvijas krievu vai krievvalodīgu auditoriju, tad pieprasījums pēc mediju patērēšanas vai pēc televīzijas patērēšanas ir ļoti liels. Televīziju skatās. Tas, ka neskatās Latvijas televīziju vai Latvijas 7. Kanālu pašlaik, kur mums ir tikai 5 raidījumi, nemeklē tos raidījumus, tas ir tikai dabiski. Manuprāt, tev nav ieraduma meklēt sevi vai informāciju par sevi mēdija, kurš diezgan... Nu, diezgan slikti rūpējas par to, lai tu tur būtu 20 gadus pēdējos. Ja būtu kanāls, kas stāstītu tev par tevi, par tavām problēmām, meklētu risinājumus tavām problēmām, palīdzētu tev izveidot to jauno identitāti, piederības narratīvu, kā es to noformulēju, varbūt tas skan sarežģīti, bet mēs visi jūtam piederību Latvijai. Un ja mēs veidotu to narratīvu kopā, manuprāt, tas būtu ļoti labs uzdevums šim kanālam.
Lūk, tu saki, ka mēs visi jūtam piederību Latvijai, nu, es nevaru iejusties visu cilvēku viedokļos tiešām, bet tas, kas bieži vien izskan, ka varbūt tas arī ir provokatīvi vai neprecīzi, bet ka liela daļa tieši nejūt šo piederību Latvijai. Un pašlaik tad arī dzīvo tajā Krievijas informatīvā telpā un labprāt asociējas ar lielo kaimiņu valsti, nu, teiksim, no PSRS laikiem. Vai tu, tev šķiet, ka nu, šāda diskusijas platformas radīšana pati par sevi jau varētu, atkal atgriežamies pie tās satura pārvilināšanas, piesaistīt sabiedriskā mediju kanālam?
Nu, man ir šajā gadījumā pretjautājums, ko mēs izdarījām, lai daži cilvēki justu to piedarību. Ko mēs, kā Latvijas sabiedriskie mediji, esam izdarījuši. Labi radio, iespējams, ir Latvijas radio 4, jūs strādājat ar saviem klausītājiem, viss ir kārtībā. Tagad ir LSMLV, kas arī ir gan krieviski, gan angliski. Televīzija šajā ziņā ļoti, ļoti atpalika. Mēs veidojam ļoti maz programmu krieviski, un manuprāt, tā bija kļūda.
Bet vai vispār atšķiras problēmas krieviski un latviski raidošajos medijos? Es domāju, tā iesaistītība un diskusijas, nu zinu, varbūt pat arī latviešu auditorijai nav pārmērīgi populāras. Tik un tā kaut kādi šovi var nu, nevienu konkrēti saukt, parasti uzrāda daudz lielākus reitingus nekā sociāli politiski aktuāli raidījumi.
Ir jāstrādā pie tā.
Arī katram ar sevi iespēja. Tikpat labi. Runājot par to, kas pašlaik jau ir izdarīts Latvijas televīzijā, tomēr kad laiku tas saturs krieviski top arī nopietnāks, kā nekā to arī esi Latvijas televīzijas krievu redakcijas galvenā redaktora, tad varbūt par to, kas jau tagad ir izdevies, kas ir tavuprāt jau sasniegts un kādi ieguvumi jau varbūt ir.
No septembra mēs palaidām 4 jaunas programmas klāt ziņām. Mums bija vakar ziņas un klāt ir jauni raidījumi, kas ir rīta informatīvi izklaidējoša programma Sivoģņu ūtram. Ir arī diskusijas programma trešdienas, kas saucās Točki Nadī un kas, manuprāt, izraisīja vislielāko interesi. Gan krieviski runājošos, gan latviski runājošos televīzijas skatītājos ir viens pret vienu interesi. Vietu ceturtdienas, kas saucās bez aizvainojumiem, un arī informatīvi analitiskais raidījums Ličnē dzela vai personiska lieta, kas ir piekdienās.
Un to auditorijas impulsu, to iesaisti jūs jūtat, to feedbacku vai kā mēdz arī teikt?
Jā, mēs jūtam, jo mēs augam. Mēs pakāpeniski augam, gan reitingi aug, gan mēs jūtam atbildes reakciju, jo septembrī bija sajūta, ka tu raidi kaut kādam tukšumam.
Un, no kādi ir tie reitingi, varbūt pāris cipari, zini no galvas tagad?
Mūsu vislielākais sasniegums vakar ziņām bija 55 tūkstoši. Cilvēku, un septembrī mēs sākam ar 14 tūkstošiem.
Nu, dinamika ir arī ievērojama. Kā jau es teicu sākumā un pieteikumā, nu šī tēma ir vienkārši gadu desmitiem sazarota, un diez vai mēs arī varējām cerēt kaut ko sevišķi daudz atrisināt šorīt, bet es domāju, ka mēs, pateicoties Olgā, ieskicējām lielā mērā krievalaudīgo mediju situāciju Latvijā un arī to, kas būtu jādara un ko vēlas darīt sabiedriskie mediji. Tajā skaitā arī, protams, televīzija šajā jomā. Paldies, ka tu atnāci uz sarunu mūsu.
Paldies par aicināšanu.